А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 98-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. У мінськім видавецтві «Логвіно» вийшла книга Олега Мінкіна «Пінати». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Мінкін живе у Вільні. З ім размаўляе Валентина Аксак. У бібліотеці часопису «Дзеяслоў» вийшла книга Анатолія Кудраўца под назвой «За дальним причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкова, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля двух дзясяткаў кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацімкі ў аўтарскім чытанні. У мінскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Олега Мінкіна «Пінаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Олег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валентина Аксак.
Гаспадар Олег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пінаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. Прынамсі, тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пінаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився в мене на протягу творчого життя, і тому мусить он такий вельми важний для мене, і тому мусить этот вірш і дав назву всій книги.
Першае знаёмства з пінатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнаю рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю, з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, не гледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершаў выкарыстаны, вядомы яшчэ з японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Лада Мэка Норведа. Такая вот, как он поравновал менавіта структуру этого сборника Лады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачастная, там можно сустрэць и верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля «Расколіны», якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобнаю кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтна, і кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пінатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведа Раніцкі. Дзеля чаго выбітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, варыць такога яшчэ аднаго поэта. В іншій особовості, чим Олег Мінкін, закрутити вокруг цього не тільки вірші, по-перше, і вокруг цього літературну критику, різні артикули про його. Ну, таке міфічне нечто створити, таке загадкове. Були спроби написати книгу неіснуючу Федора Ніцьке «Шара година». Ну, от вірші, які були написані Ніцьком, вони якби органічно перелилися в мою власну творчість. Але Ніцька і я, люди різні.
І знову хочеться вернутися до вірша, який дав назву книзі. У їм відчувається така моцна туга чоловіка, який давновато з'їхав з рідних мястин. А ви не збираєтеся вертатися у Білорусь з Вільні?
Зараз я доволі комфортно живу в Вільні, але, напевно, вернувся б і в Білорусь жити. Особливо в тій місцині, де народився. Ну, що таке ностальгія по родині? Це у мене, напевно, ностальгія по тих місцинах, де я народився, а менавіто, може бути, у тим часі, в якому я народився, там жив, маленький був. Тому що ну, я спробував туди приїжджати, де я народився, але якби у спомінах усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову від'їжджаю, знову хочеться вернутися. Може бути, в дитинство хочеться вернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільна, Адмінська близько. Тут таке всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, відірваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гетеї імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки стало видання нової книги Мінкіна «Пінати», у яку увійшли як нові, так і раніше вірші поета. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудрявця «За дальнім причалом».
Барановицького державного університету звольнений викладчик кафедри історії і філософії, молодий кандидат історичних наук Анатоль Трофімчик за те, що їздив на міжнародні наукові конференції.
Любое лишнє слово може притягнути звольнення з університету, і таких звольнених, як я, лік іде вже на десятки чоловік.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухається у нашому ефірі завтра. У бібліотеці часопису «Дієслов» вийшла у світ книга Анатолія Кудрявця під назвою «За дальнім причалом». У її увійшли есе про Василя Бикова, Олеся Адамовича, Янку Бриля, Володимира Короткевича та інших слинних білоруських письменників. З ними автор був у сябровських дочиненнях. Книга літературних портретів Анатолія Кудрявця у полі зроку критика Міхася Тичини.
І приходить час збирати камені, і час писати успоміни. У Анатолія Кудрявця гэта відбувалося вельми натурально і просто. Одна з особливостей у ягонага творчого дару. Був знешній штуршок, подія. У одним випадку юбілей колеги по письменницькому цеху. У другим – зыход у інший паралельний віртуальний світ письменника з великої літери, цану якому добре ведаєш. У любим випадку все вирашає в востранное отчування себе у історії літератури, історії народа, унікальне отчування гістаризму моменту, його незворотності і змістовності. Видатний прозаїк Ян Скриган, творчий портрет якого створений у есе «Вузли», «Вузли пам'яті», «Життя і льосу», самої історії, довіраючи Кудрявцю свій літературний архів, надписав на пакунку Анатолію Павловичу «На сховань». Не на схов, не на схов, мовы не на захаванне, на схованнь. Цытую: «Мававед і мовалюб, і моватворца скрыган», заключае аўтар, «заставаўся верным сабе». Канец статы. Час мінуў, і ёсць патрэба расчыніць схованнь. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича ўжо не стала. У яе сямейным архіве захоўваецца болей за 1000 лістоў перапіскі, дзе згадваюцца імёны і прозвішчы Дубоўкі, Звонака, Пальчэўскага, Хведаровіча, Шушкевіча, Граховскага і іншых, каго сталінізм кінуў у лядовыя высылкі на пакуты і ізаляцыю, і каму пашчасціла выжыць, вярнуцца на радзіму. У эсэ «Падарожжы Алеся Адамовіча», які адкрывае кнігу, створаны ўражлівы псіхалагічны абрыс пісьменніка. Цытую: «Хто быў блізка знаёмы з ім, той добра ведаў, які гэта быў маторны чалавек. Ні хвіліны без працы, не працы, то ідэі працы. Ідэі часцей за ўсё нечаканай, ні на што не падобнай, магчыма нават практычна нерэальнай, але заўсёды прыцягальнай, узрыўной, эфектнай. Аб гэтым сведчаць ягоныя запісныя кніжкі. Паводле вызначэння Кудраўца, цытую, трапяткія рэнтгенаграмы душэўнага стану яго, і адначасова гэта скандэнсаваная рэнтгенаграма часу, эпохі». Канец статы. Так мы ўступаем з дапамогай аўтара і яго герояў у вялікі свет змагання і паразаў, трыумфаў і катастроф, у свет, які становіцца. Залежнасць аўтара ад яго герояў дастаткова відавочная. Як не перахапіць лірычна-роздумную інтанацыю Янкі Брыля, цытую: «Ён не з тых добранькіх, што ніколі не скажа заробленага строгага слова, ні сябру, ні ворагу. Ён добры той справядлівай актыўнай добратой, якая разумее, што зло – гэта тое ж пустазелле, і калі з ім не ваяваць, калі яго не выполваць, яно з'есць, заглушыць усё кругом». Канец статы. Ва ўспамінах пра Васіля Быкава міжволі звяртаеш увагу на старонку, дзе вачыма маладога тады літаратара убачана, як на трыбуну 5-го з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі узыходзіць Васіль Владзімірович, пачынае гаварыць пра тое, што наша літаратура перажывае крызіс, яе закіравалі, занянчылі, і як, цытую, «у прэзідыуме раптам адбыўся непрадугледжаны рытуалам рух. Машэраў дэманстрацыйна ўстаў, хуткім крокам перасек сцэну і знік за кулісамі. Усе зразумелі, гаспадар злуецца, гаспадару нешта вельмі не спадабалася». Ва ўспамінах пра Быкава арыгінальна паказана не толькі, што такое слова Быкава, але і што такое маўчанне Быкава. Тэкст завяршаецца высновай: «Вечнасць не ведае ні грантаў, ні медалёў. У яе ёсць толькі адна ўзнагарода – памяць. Яна выдаецца пасмяротна. Менавіта памяць, выхоплівая на дальнім прычале, і ў гэтым сэнс назвы кнігі, постаці Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова, Варлена Бечыка, Уладзіміра Верамейчыка, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатоля Кудраўца «За дальнім прычалам». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго мемуарныя запісы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Збіта спецназам лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука пакінулі ў менскім шпіталі да 17 снежня. Актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акції планується провести 16 снежня у Мінську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиротрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиротрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійка. На творчому рахунку Мікола Аурамчика каля 20 книг поезії, видадзених амаль за паўстагоддзя активного життя у літературі. І тільки недавно 87-годовий поет почав писать мемуари. У видавецтве «Мастацкая література» побачила світ книга успамінаў «Знайомые постаці». А книгу аналогічного жанру под назвой «Бывальщина» ён піша у стол, не спадзюючыся на публікацію бліжэйшым часам. Поэта на яго мінскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Яковлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач Радыё Свабода. А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць Радыё Свабода»?
Ну, я нават канкрэтна ўже і не помню. Я знаеце, чаму пачу іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў свабоду нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я ходил с приемником по покои, антенну поворочивал. Было часами лепей. В некий угол зойдешь, там инакш чувач.
А приблизно какие это годы были?
Ну, это годы, видать, прикладно 68-65 навод. Бо я уже на даче, а дача у меня в 69-м. Так я уже там с этим приемником ходил и слухал весь час. После того, как белорусскую почал свободу слухать, я уже ни BBC, ни не Мецкую хвалю ніколі не слухаў.
А ці слухалі свабоду вашыя сябры-пісьменнікі? Ці абмяркоўвалі вы паміж сабою пачутая?
Я абмяркоўваў толькі з Янкам Брылём і з Аркадзем Марціновічам. Это я знаю, што яны слухалі, яны ведалі. Гаворкі, нават спрэчкі былі па некаторых перадачах.
А ўсё-такі гэта ўспрымалася вамі як варожы голас? Ці ўсё ж такі як крыніца нейкай аб'ектыўнай інфармацыі?
Вы ведаеце, як варожы голас... Оно мне не могло восприниматься, потому что все-таки не забывайте, что я ведал многих старейших письменников до войны. И хотя тогда я верил все-таки, что это, коли были эти суды, але уже позднее, после войны, я уже николи про это не верил николи. Так что я не мог воспринимать как хорошую станцию. Я воспринимал ее как передачи правды, святой правды.
Микола Яковлевич у своей недавно выдаденной книге успамінаў знаёмыя постаці вы пішаце, як з вашай дапамогай савецкія ўлады хацелі вярнуць у Беларусь паэта Алеся Салаўя. Як вы лічыце, што б яго тут чакала?
Відаць бы чакала тое, што і астатніх многіх чакала. Рэпрэсіі б чакалі. Хаця ён, канешне, быў чысты лірык, але самі яго паводзіны былі б расцэнены нашымі ўладамі як варожае нешта.
Скажите, а ці будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану успаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розповеды пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вярнуўся пасля вайны, таму што на фронті прыказаў. В Катюшах нам нельга было нічого, забаронена было писать.
Як будзе называцца гэтая кніга, якую вы ўсё жыццё пішаце?
Кніга эта будзе называцца «Бывальщина».
Мікола Яковлевіч, у многіх на памяці той скандал, звязаны з аўтарствам паэмы «Сказ пра лысую гару». За прамінулы з тае пары час Ніл Гілевіч выдаў паэму пад сваім прозвішчам, нават двойчы. Ці збіраецеся вы, як і раней, дамагацца суаўтарства гэтага славутага твора?
я не только домагаюся, а будет книга, специальная книга, у которой многое подробязано, рассказываю я, и друковаться там будут речи еще неведомые некоторые. Писали ту поэму мы у двух от корки до корки писали поэму. И не мачал тут говорить и придумлять, чего я повинен был рассказывать Гилевичу. На протягу 5 лет писалась поэма. Ты что, 5 лет я рассказывал для чего? Так я б сам писал. Чего б я друковал ее на машинце, как он пишет. Чего б я распавсюжил, каб отримать 3 года турмы, как распавсюжванник самовыдату. Что он думает, что он пишет, что он говорит. Такую, боже мой, несусветную ахинею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лисую гору и одночасово лічите його твором слабым і не вартым широкой уваги.
Так это ж уже относится наогул до любого письменника, особливо до поэта. Пишеш верш, здається, что это шедевр буде. Проходить час, и ты бачиш, что это посредная, альбо навіть и слабая реч. Так и гэтая реч, а тим больше реч, у якої стольки було и гумористичного, и смешного, и дощипного. Конечно, тепер для мене я отношусь як до раешника до її. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково, обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, у нее много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самая раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Лес супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я прийшов у редакцію ще до 9 годин раніці. Не поспів узяться за працю, як чую, що у весілку протупало одразу некілька чоловік. Я сидів мовчки, але після того, як вони гучно, наперебой один перед одним почали диктувати текст нейкой заяви або листа, не ворухнувся, каб не видать своєї присутності. Бо мені було неймко бути побочним свідкою їхньої тайни. Але вушей не затикав, бо цікавость одольвала так само. Тим більш, що я познавав голоси своїх сябров, приятелів і колегов. Поважаний товариш Мазуров пропонував Олесь Звонок. А може, лепей більш інтимно, дорогий Кирило Трофимович, не смело подказав йому Микола Хведорович. Ні, усе-таки лепей офіційно, шановний товариш Мазуров, підтримав Звонока Сергій Граховський. Після я виразно познав ще голоси Олеся Пальчевського і Володимира Межевича. Коротей кажучи, за стіною добре знайомі мені люди, у голос обмірковуючи, як буде лепей, писали заяву першому секретару ЦК Компартії Білорусі. У ній вони повідомляли йому, що в Академії наук Республіки працює нейкий Карпік, який активно удільничав у судових посядженнях і у винесенні суровых приговоров вядомым письменникам, представникам советской інтелігенції і особисто їм, об чим подтверджаюць яны самі і могуць подтвердзіць некаторыя з тих, хто оцалеў і вернувся з ссылки. Так, мимо своей воли, я стал свідкою их коллективной заявы, об чим, вядома, не говорил нікому. Минув час. Однойчі мы з Олесем Пальчевським верталіся разом з праці додому. І он розповідав мне жудасні випадки со свого життя у Острогах. Я не устримався, спитався, чим скончилася справа з їхнім листом та Мазурова. Але збентежився і здивився, откуль я ведаю про это. Я щиро признався. І він неохотно розповів мені про те, як їх по одним викликали у ЦК партії шарагові інструктори і інспектори, і не в простим, а в переносним сенсі слова викручували руки, чого я не хочу. Мовляв, ви вернулися з висилки, але ж не доказано, що ви невинні. Невинних не протримали б у Сибірі чи на Колимі 15-20 год. Я зрозумів, що питання, яке вони взнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тої пори, покуль не перемре некілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали некоторі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Микола Аврамчик читав свои затемки из новой книги «Бывальщина». И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 22 снежня.
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мєнської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раниці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Слухачі, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!